Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan yana suhbatlashish imkoni tug'ilganidan mamnunmiz. Bugun o'tmishdagi xatoliklarni kelajakka o'tkazmaslik haqida suhbatlashamiz. Har birimiz ota-onamiz yoki ota-bobolarimizdan ajoyib narsalarni o'rganganmiz. Biroq ulardagi xatoliklar va imonli sifatida sizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotingizga o'tkazmaslik kerakligini yaxshi bilasiz. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu maqol sizga tanishmi? Biz yosh bola bo'lganimizda o'zimizni tutishni, qanday harakat qilishni, hayotda yashashni ota-onamizdan o'rganganmiz. Ota-onalarimizdan yaxshi narsalar bilan birga yomonliklarni ham o'rganganmiz. Hayotimizda esa o'sha yomonlari bizga pand berib qo'yadi. Imonli sifatida biz o'sha yomon ishlarni qilmasligimiz va bu narsaning farzandlarimizga o'tishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Masalan, men shunday o'ylayman. Men ota-onam qilgan xatoni takrorlashni istamayman. Shunday desam-da, ba'zan o'zim bilmagan holda ularning xatosini takrorlayman. Buning uchun nima qilish kerak?
Bunday holatlarda biz yangi ijod ekanimizni yodga olishimiz va yangi tabiatimizning yangi va solih odatlarini o'zimizga odat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta Xudovaning boshqaruvi va kuchiga muhtojmiz. Siz mumkin qadar farzandlaringizga to'g'ri hayot kechirishni, Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishni o'rgatasiz. Biroq vaqti kelib farzandingiz ham sizdan o'zingiz ko'rmagan xatolarini topishi mumkin. Biroq nima bo'lganda ham siz qo'lingizdan kelganicha kelajak avlodga Xudo yo'lida solih hayot kechirishning qanday bo'lishini o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Ular esa o'z navbatida bizning xatolarimizni takrorlamaslikka harakat qilib, o'z farzandlariga kamchiliksiz solih hayot kechirishni o'rgatishga harakat qiladilar. So'rang, xatolaringiz farzandlaringizning hayotiga ta'sir qilmasligini so'rang. Xudo bizning ibodatlarimizni va umidlarimizni albatta marhamatlaydi. Eski Ahdning chiqish kitobi 20-bob 6-oyatda shunday so'zlar bor.
Lekin meni sevib, amrlarimga rioya qiladiganlarning ming-ming avlodlariga sobit sevgimni ko'rsataman. Undan sal yuqoriroqda 5-oyatda esa boshqa bir narsa yozilgan. Men egangiz Xudo. Sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmayman. Mendan nafratlanadiganlarni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatlarini bolalariga, nabiralariga va chevarlariga olib kelaman. Xudoning yo'lida qanday yurishning oqibatlari qanday ekanligini bilib oldik. Agarda Xudovandga bo'ysunmasak, uning amrlariga amal qilmasak, u bizning gunohimiz oqibatlarini farzandlarimizga, nevaralarimizga va chevaralarimizga olib keladi. Biroq buning aksi bo'lsa-chi? Biz Xudovandni sevib, uning amrlaridan chiqmasak, u bizning ming-ming avlodimizgacha marhamatlaydi. Shu oyatlarga ko'ra har kim o'zicha xulosa chiqarishi mumkin. Siz kelajagingizni o'ylab yo Xudovanddan yuz o'g'rasiz yoki Xudovandning yo'lidan yurasiz.
Biz muqaddas kalomdan Xudovandning qanchalik sevguchi ekani haqida ko'p o'qiganmiz. Yangi ahdning yuragi sanalgan Yuhanno 3-bob 16-oyati ham "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki" deb boshlanadi. Haqiqatda Xudovand butun dunyodagi insonlarni sevadi. Biroq aynan kimga u o'z sevgisini va marhamatini ko'rsatadi? Kimki uni sevsa va amrlarini bajo keltirsa, Xudo har bir insonni o'zining cheksiz muhabbati bilan sevadi. Biroq faqat uni sevganlar va unga bo'ysunganlargina Xudovandning inoyatli muhabbatiga va marhamatiga sazovor bo'ladilar. Ya'ni Xudovand bunday odamlarga o'z xatti-harakati ishlari orqali o'zining marhamati va sevgisini ko'rsatadi. Azizlar, siz ham o'ylab ko'ring, siz qanday toifadagi odamlar sirasiga kirasiz? Siz iymonga kelgan kuningizdan beri shunchaki iymonli bo'lib yuribsizmi yoki haqiqatda Xudovandning amrlariga amal qilyapsizmi? Agar sizning hayotingiz va avlodlaringiz marhamatlanishni istasangiz, bugundanoq haqiqatda Xudoga bo'ysunishni boshlang. Shunday qilishingizga ishonamiz.